Assalomu alaykum, qadrli opa-singillar. Bugungi suhbatimiz hammamiz uchun ham qiziqarli va foydali bo'lishiga ishonaman. Men Lola, sizlar bilan nima uchun xotin o'z eriga bo'ysunishi kerakligi haqida suhbatlashamiz. Bo'ysunishi kerakligiga bir nechta sabablar ham keltirib o'taman. Demak, mavzumizni boshladik. Nima uchun xotin o'z eriga bo'ysunishi kerak? Birinchidan, xotin o'z eriga bo'ysunmas ekan, hech qachon muqaddas ruhga to'lgan ayol bo'la olmaydi. Xudoning xotinlarga o'z erlaringizga bo'ysuning degan amrini bajarmay turib, hech qachon xudojo'y ayol bo'la olmaydi. Itoatli bo'lmagan ayolning muqaddas ruhga to'lgan ayolday qilgan boshqa qatti-harakatlari ham soxta bo'ladi. Bu ayniqsa o'z xohish irodasini birinchi o'ringa qo'yadigan xalerik tipdagi ayollarga tegishli. Bunday ayollar oilasida erining o'rniga bosh bo'lib qolganini o'zlari ham sezmay qoladilar. Garchi ular o'zlarini xudojo'yday ko'rsatsalar ham, bunday ayollar haqiqatda xudojo'y bo'la olmaydilar. Ikkinchidan, ayol hissan o'z eriga bo'lgan muhtojlikni his qiladi. Ayolning qanday temperamentda ekanligi uning eriga bo'ysunish yoki bo'ysunmasligini belgilab beradi. Flegmatik va melanxolik temperamentdagi ayollar turmushlarining dastlabki kunlaridanoq erlariga bo'ysunadilar. Bunday ayollar mustaqil bo'lishdan uyaladilar. Erlariga itoatli va ularga suyanishdan o'zlarini erkin his qiladilar. Optimistik va xalerik temperamentdagi ayollar mustaqil bo'lishdan, javobgarlikni o'z bo'yniga olib boshqaruvchilik qilishdan rohatlanadilar. Hatto shunday ayollar ham hayotlari davomida ularni sevadigan erlarining panohida bo'lishga va ularning kuchlariga suyanishga ehtiyoj sezadilar. Uchinchidan esa har bir ayolning eri ayoli unga bo'ysunishini istaydi. Ayollarning ularga bo'ysunishini xohlashi erlarning o'rgangan odatlari emas. Bu Xudoning ishi. Xudo ularni shunday yaratgan. Er oilada hurmat qilinishi, e'zozlanishi va sevilishi kerak. Er ikki xil holatda oilaning boshi bo'ladi. Birinchi holatda ayol o'z xohishi bilan erini oilaning boshi deb qabul qilsa, u jon dili bilan unga itoatli bo'ladi va uydagi hukmronlikni uniki deb biladi. Ikkinchi holatda esa erkak kishi o'zini oila boshi ekanligini uqtirishga harakat qiladi. Bunday holat anchagina muammoli bo'lishi aniq. Birinchi holatda esa oilada er-xotin munosabatlarini muqaddas ruh boshqarishiga imkoniyat ko'proq. Ayol eriga itoatli bo'lmas ekan, erkak kishi hech qachon sevimli oila boshi bo'la olmaydi. To'rtinchidan esa farzandlar onalarining otalarga bo'ysunishlariga muhtoj bo'ladi. Bunday deyishimizga sabab har bir farzand ota-onasining risoladagiday nikohlari ostida yashashlari kerak. Bunday oila baxtli bo'ladi. Bunday oilalarda katta bo'lgan o'g'il bolalar erkak kishi o'zini qanday tutishi kerakligini va javobgarliklarni o'rganadi. Qiz farzandlar esa oilada ayol o'zini qanday tutishi kerakligini va uning vazifalarini, eng muhimi erga itoatli bo'lish kerakligini bilib ulg'ayadilar. Bunday oilada ulg'aygan farzandlar er-xotin vazifalarini ota-onalarining misollarida ko'radilar. Ular ham kelajakda turmush o'rtoqlariga madadkor bo'lib ulg'ayadilar. Biroq oilada ayol o'z xatti-harakatlari bilan qaror qilishda va boshqa holatlarda o'z fikrini, qarorini uqtiradigan bo'lsa, bu bilan Xudo eriga bergan hokimiyatni o'z qo'liga olgan bo'ladi. Bunday holatda Xudoning er-xotin uchun yaratgan tartibi buziladi. Oilada ayol bosh bo'lishni boshlasa, er ham o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotadi. Bunday oilada tartib yo'qoladi. Farzandlar ham otadan ko'ra ko'proq onaga quloq soladigan bo'lishadi. Endi tasavvur qiling. Ona bosh bo'lgan oilada o'sgan o'g'il farzandlar ham kelajakda turmush qurgach, oilasida o'zining o'rnini topa oladimi? Azizlar, sizning oilangizda ahvol qanday? Bugungi suhbatimizdan o'zingiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz deb umid qilaman.